zigarro errautza imai gainian, ta begira da kalekoren bat. Gabetan maiz o infinitua nago ametxetan pantaia piltza ikusteko eskuak tinko bizitzari eusteko sufrimendua zorion urteko.
Xabi Bandini, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
20 urte jadanik.
20 urte pasa dira, bai. 2001an hasi ginen Kerobiarekin. Gure lehenbiziko kantuak egiten.
Eta orduko Xabi Bandiniren ze ezaugarrik irauten dizu oraindik?
Ba, bere momentuan ez banekien ere uste dut hasieratik izan nuela tendentzia kantu ezberdinak egitera. Ez beraien artean, baizik, eta normalean entzuten dituenak, eta bar, ez berriñagoak egitea, ez? Eta letren kontuekin ere bai, barrura begiratzea pillo bat, ez? Eta bere momentuan, zenbat, 20 urte izango genituen, eta nerabeak ginen oraindik, ez? Bueno, urteak pasa ala, ez? Joan gara, gutxinaka.
Jantzarete zer, ze hobetu zaizu 20 urteotan.
Hori da. Horregatik geratu ginez bizket dudatibo. Esango nuke heldu garela bizket eta amueblatu ditugola gauza batzuk, ez? Mentira, hortxe dago.
Ze eraman dizute 20 urteok?
Ba, begira, topiko bat badirudi ere ikasketa handi bat, eta gainera ulertzea nolabait, eta gutxien ez parte batean bizitzaren zentzua zer den, ez, niretzako, eta
Bandini,
baita...
Baina hori eman dizute 20 urteok. Eraman zer egin dizute? Zure albotik.
Ah, eraman.
Kendu.
Ba, segurazke 20 urte kendiatena da karrera ingeniero bezala karrera bat.
Kendu.
Bai.
Errua botazio musikari?
Ala ulertu dut.
Musikak erru pizkat badoka, eman dituan azken urte guztiagoetan mandako pausuetan, bainik, eta bai Kerobiako bestekideek ere bai.
Koartada da musika, Kerobia.
Zenbat aldiz topatu duzu zeure burua musikari gazte gomendioak ematen esperientziaren izenean beti ere?
Oso gutxi.
Bai?
Bai, oso gutxi. Esango nuke gainera, bastante ez duala oso gustoko gomendioak emateari, eta bar. Besteri gabe, normalean musikari gazte batekin nagoenean, eta bar, besteri gabe goraipatzen dut ikusten didadan magia. Eta horri eusteko besteri gabe.
20 urte, Kerobia taldea sortu zela, elkartu zela, zenbaki biribilak ospakizun askatzen zuen?
Bai, baina ez da hori bakarrik pasa. Duaren dela 5 urte, edo 3, 4, edo 5 urte, esan genion bere momentuan Kerobiakoek, esan genuen, ba, nekatuta gaundela, magiarek ez genuela aurkitzen, eta energia gabe gaundela, ez? eta 20 aurten gure Kerobiaren asamblea bat egin genuen eta ohartu ginen erabat era anekdotiko batean ohartu ginen 20 urte egiten genituela aurten 2021 garren urtean eta zeo zer egin nahi genuen. Claro, hori zeo zer egin nahi genuen, baina hori akompainatu izan da energia berreskuratu dugula, gogoak berriro gauzak egiteko eta izerdia botatzeko, ez? Eta bueno, orain esango nuke armatu, Kerobia rearmatu dela, za.
Zuri ze ospakizun mota bururatu zitzaizun aurreneko momentuan?
Musikari baten dako, ba kontzertu bat, kontzertu polit bat ematea, ez? Hori izan zen pentsatu genuen lehenbiziko gauza, baina ere atera zen ideia polit bat izan zena, oi, zertik ez dugu vinilo bikoitz bat ateratzen, bata kantu gure kanta polit edo entzunenak edo guri ere unkitu digutenak batetan zera lagurtzeko, baina bigarren viniloan zergatik ez jarri diskoz disko diskotarako maketa grabatzen genituen, bai? Orduan diskoz disko deskartatuta geratu ziren kantu hoiek.
Ondakinak deitu dio zuen.
Ondakinak, bai. Eta
alegia, bada The Best Of, naiz ez dio zuen The Best Of deitu.
Bai.
Eta bestea da ondakinak.
Bai, lan guztiari konstelazioa deitu diogu, eta gero nahi bauzut deitzen dugu horri buruz. Eta bai, bata da pizket, ba, gauza polit bat, viniloa batean biltzeko eta bar, baina bestea guri bentzat grazia eta maitasuna handiagoa diogu, ez da bigarren vinilo horri, diela kanpoan geratu ziren kantoiek, eta galdera da, zergatik geratu ziren kantoiek kanpoan, ez? Eta gainera nola baitere, komila artean, baina lotxak entzeko, eta erakusteko Kerobia gustoko izan duten hoiei, zer den ere bai Kerobia, ez? Disko polit, nik uste nire ditzen bintza disko polito ditaz aparte, ze gauza gehiago egiten zituzten, deskartatu zituztenak, ez da?
Ba, ez dakit banan, baina galdetu beharko dugu, zergatik geratu zen kanpoan ondorengo hau?
Bota.
Zer da Tina Txikia?
Tina Txikia da, begiratuz historia dagoen hemen, gure lehenbiziko teklistaren pareja bat izan zen pareja bat, eta pareja horri bi kantu idatzen izkion. Nik neuk, zen ere pareja, mehan bi kantu idatzen izkion, bata maite zaitut Tina, eta beste hau.
eta zergatik geratu zen?
Bi arrazoien gatik, bata, iruditu zitzaigulako bere momentuan, hau da, materia organikoa eta gainerakoak diskoarako, trilogiaren lehenbiziko aleko korte bat da. Kantu simplegia iruditu zitzaigun, begira? Eta gainera diskoa zakarragoa da, zikinagoa da, mando dia horren kutxo handia zeukan, eta pixkatxo bat, iruditu zitzaun zela pixket, ba, nola bete zeteko, alaiegia agian.
Eta beste aukera eman diozue orain?
Bai, eske denboraekin ikusten dizu ere bai kanta bat polita denean da orain dela 10 urte eta 10 urte ondoren ere bai, ez. Eta nik uste dut kantu hau polita dela bai.
Ez da zahartu?
Neretzako ez, bueno, de hecho hobetu da ber ez dakiz zer egin da,
eh? Eskilera beko ardoa bezala. Zenba demora ditu ere ingabe.
Dena nik kriantza zalea naiz, ez reserva zalea. Agian orduan ba, horrekin kontu.
Bueno, 20 urte bakarrik direlako. Ikusiko dugu, emendik urte batzutara. Zenba demora ditu ere ingabe, Xabi? Edo agertu izan zaizu ametxetan, adibidez.
Kantu hauek, berreskuratu genuten kantu hauek, eta hau eta beste zortzi bat ekorte, berreskuratu genituen gure asamblea horretan izan genuen. Zerratik ez du hau egiten, eta nun demontre daude kantu hauek. Eta hor hasi ginen arakatzen gure disko gogorretan, disko duruetan, eta bueno, en fin.
Altxorraren bila.
Altxorraren bila, eta bueno, claro. Eta lortu genituen, ez bakarrik 8-10 korte ditugunakoren biniloan, baizik eta 25 bat. Baina, selekzio bat egin behar izan genuen dignitatearen gatik, baizen, eta kantu guzti hauek daude, grabatu genituen bezala, vinilora bota ditugu. Hau da, ez dago berriro grabatuta, ez dago berriro nahastuta.
Tramparigabe
hor dago lako bizke klabea, men, claro, guztiak limite badauka. Orduan deskarte asko, kantu asko, ba, oso erdibidean geratu zirenak, ba, hor, ba, bueno, hor ditugu, igual agian urrengo 20 urte barru. Agian.
Duintasunak zen neurri du, Xabi?
Ba, bueno, egia da duintasuna niretzako da egiazkotasuna, eta horrekin suficiente. Baina egia da behin musiko batek eta talde batek, zaindu garritu dela ere bai, nik uste dut. Pizkatxo bat formak, gu formetan pizket arraroak izan gara beti, pizkatxo bat formak, baina bai zer ematen den. Zen, uste dut, errespetu handia zor zaiola, eskaintzen denari, bai, gure gatik, artista batek egiten duenagatik eta baita ere entzuleagatik, ez? Horan, bueno, hor dago, pizkatxo bat jokoa. Baina, bueno, dena den, esango nintzuke, niretzako, saio handi nirentzako, altxorrik edernak, ez da, geratu diela horrendikan kajoian.
Hogeita bosgarrena ere urte horren biribila da. Ez dago beste 20 itxaron beharrik.
Bai, bueno.
Barru-barruko sentimendu izkutuak azalaratzeko orduan gorputzean zehar bidaiatzen duten otzikarek beldurtuta zetazkoaz gozatu nahiko nuke uakar batez ilargiaren gerizpeak gure xirriak izkutatzen ditun bitartian dituen bitartian esazu arkatu nauzula aspaldian pasazan esazu maite nauzula alaizarrak agortu dira esazu arkatu nauzula aspaldian pasazan esazu maite nauzula alaizarrak agortu dira
Orduko belarriak eta oraingoak badute alderik.
Bai, findu dira pizket, gortu dira pizket, mean findu dira pizket. Begira kantua hau, begira kantua hau. Hau 15 urterekin konposatu nuen eta gero gen lemiziko diskorako egon zen hor sartzear edo ez, ez? Eta oraindik ere jotzen dugu zuzenean hau. Lehengo egunean BBK aretoan egon nintzen Albertorekin gure gertutik espektakuloa ematen, eskaintzen eta kantu hau jo genuen gainera horrela.
Eta?
Ba, oraindik niri emozionatzen dit kantu honek.
Nork hartuko ditu vinilok oparitzat?
Nik uste dut askotan esan zaigu eta etzaia arrazoia falta. Supernova disko atera genuenean behin erabaki genuenena hartu genuen erabaki bat izan zela ba Kerobia bertan bera, ez? Kerobia itzaltzea. Eta jende asko ketzuen ulertu, segurazki arrazoiarekin, eta jende asko, zale asko, gehatu ziren pentsatzen, baina, bueno, zertan ari dira hauek, ez? Hau eskaini eta alde egiten dute, ez da? Abandono bat, da, abandono bat. Eta iruditzen zait, denborarekin, hori, sentsazio hori agian lehundu dela, niretzako pentsat bai, eta orain, vinilo bikoitza niretzako, altxor polit bat da, ba, urte guztia horietan, orain gure adinaren daukatenak, pizke gehiago eta pizke gutxiago, Kerobia kontzertutan ikusi zutenak, edo birak abestia esnatu naiz, izan ere, agurran abestiaekin disfrutatzen zuten horiek, ba, nola baita esateko, berriro esatea, ez nostalgia puntu batetik soilik, baina baizik eta esatea, ze polita izan zen hori, ez? Bueno, hori da niretzako mintzat, nire buruan, nire buruan entzako da, gauza, gertatu daiteken gauzari politena, ez da? Eta uste dut, jende esenterentzako izango delare bai. De hecho, ba, viniloen salmenta guk gau kudeatu duguna, beste behin ere, gure zigilupean, eta bar luze hori, ba, salmenta oso ondo joan da. Hau da, jendeak gogoa zeukan zer eskua artean izateko. Eta gainera, iruditzen zait, ni oso arro nago gauza batetaz, begira. Iruditzen zait, oraingoan ere bai, errekopilazioa balin bada ere, berriro taldea egin dugula, berriro armatzen gaudela, Maite Gurrutxa egonda gure diseinuetan, eta adibidez, nola gure kontzeptu hau, konstelazioa kontzeptu hau, ez? Maite Gurrutxarekin lan dugun berriro eta ze gauza polita egin duen, ez? Orduan, sentsazio ona daukat, eta gainera daukagu, eta gainera sentsazio berriztagarri batekin, ez dakit nola esan, ez dakit horren dikan nola definitu. Baina sentsazio berezi batekin nago, beste on bat, on botuari eman izan bagenio bezala.
Birziklapen erakin, izan dezake zer ikusia. Bueno, Maite aipatu duzu, baina taldekoak ze, Mikel, Alberto eta Mikel?
Taldean bai Txabas, pianoan, Ruben gitarran, Mikel, por supuesto, baterian, eta Alberto basuan. Hori gara Kerobia, eh? Eta hori gara, bueno, ba, hilabete hauetan gure plan hauek, ez? Ba, mamitze joan gaienak.
Noiz pentsatu zenuen leioa zinela. Barne dudak ta kanpo minen muga izateko.
Beraz, esan genezake aspaldiko amodio batekin topo egitea bezalako zerbait izan dela, zuentzat, kantuokin topo egitea, espero duzuen entzulek esatea izan zen artean polita izan zen, edo gutxienez jabetzea pasioa izan dako ura amaitu zen arren amodioak maitasunetik baduela oraindik, konturatuko dela horretaz, zeuk zer moduz dara mazu? Nostalgia erasorik izan duzu, Xabi?
Ba, hor dago prozesu bat, ez? Nik uste, Xabi Bandini bezala itzen gudut, maien badakit talde osoak, ez? Hola sentitu duela, bat izan zen, behin Kerobiak agur esan zuenean, ba, liberazio puntu bat egon zen, baina kulpa puntu bat ere bai, eh? Eta denbora pasa ahala, ez? Ikusi dugu edo hartu gara, eta hartu naiz, dena zela nahiko, eta dena oso oso ondo zegoela, ezta? Eta gure autoexigentzia hori beti ere, ba, Kerobiak bere disko guztiak kudeatu, autoedizioak, auta bestea. Beti gure autoexigentzia handia zegoen, eta batzutan beldurra genuen, esaldia oso fuerte artista baten dako, bai? Men beldurra genion, urrengo lana ezote zen aurrekoa baino okerrago izango. Bai? Dekadentzia. Eta denboraekin hartu gara, eta sobretodo, gehien bat nio hartu naiz, musikan ez dagola dekadentziarik, dekadentzia dago merkatuan, ezta? Edo gehiago gustatzen duen edo ez, baina egiazkoa balin bada eta historiak kontatzen badituzu, horre ez dago inoiz dekadentziat, eta beti da nahiko. Ez? Eta hori da beste hirugarren zera.
Ikasbidea.
Hirugarren zutabea, baimendu duena, ba, Kerobiak konstelazio vinilo bikoitzau ematea, eta baita, hiru zuzeneko ematea, ez? Aurten, ba, Kerobiaren 20 urteak ospatzeko.
Eta orain jendea txaloka hasi da.
Noiz dituzue?
Bueno, azaroan ditugu, joango gara zehaztasunak ematen, bueno, hasi gara ja sareetan eta bar, gure sareetan, ba, Instagram, eta bueno, bakizute, Twitterren eta bar, eta gure webean. Baina, bueno, hiru guretzako importante dena eta ilusio handiena ematen diguna da, hiru emanaldi emango ditugula beresiak, lagun artean, zale artean disfrutatzeko, bai? Bata Gipuzkoan, bestea Bizkaian eta bestea Iruñean, ez? Eta gero etorriko dena.
Ez dakigu azaroa nola egongo garen aforo kontuekin, segurtasun neurriekin, bai. Maskarilla kontuekin, mundua aldatu egin dela ematen du, baina orain 20 urtetik ona ere mundua asko aldatu da, ze Kerobiak ezagutu zuen hasieran behintzat diskoak harrapataka saltzen ziren garaia.
Bai, hala da, bai.
Ezagutu zuen Kerobiak agenda betea.
Bai, bai, hala da. Guk ezagutu genuen azkeneko urte horietan, ez? Azkeneko urte horiek ezagutu genituen, baina horrek bain mendu zigun, begira, hauek ez dira nire hitzak baizik eta zuen kideen baten hitzak ziren, ez? Claro, Kerobia ez zen antisistema izan, sistemak kanpora bota zuen, bai? Zer esan edut honekin? Ba, ja, bigarren disko... trilogiarako, hau da, hirugarren diskorako, segilu propioa egin, eta baita ebidez, gure lanak deskargatzeko jartzen genituen doan ez.
Ordurako ez gain, erregistratu degoteari uko egin zenioten?
Bai, momentu hortan adibidez ere bai.
Autogarrote ziren orduan?
Eta orduan erabaki genuen autogestioa zela, eta gure zaleekin, ba, bueno, fundamentatzea egiten genuena gure zaleekin, bai? Eta ez beste inun, hau da, ez industrian, baizik eta autogestioan. Eta horrek, asko baldintzatu zuen gero Kerobia izango zena. Alde batetik an, ate asko itxi zielako, beste batzuk ireki, bai? Eta gero gainera, denbora rekor batetan gauza asko ikasi behar izan genituelako. Eta horretan gaude gainera. Eta gaur esango baligute, ea da mutzen garen, pauso horretaz, gure momentu hortan iruditzen logikoena, ez da? Sistemak edo industriak espulsatu gintuelako, baina galetuko baligute, esango nuke ondo egin genuen.
Zaleen laguntza izan zenuten? Crowdfunding lekuko?
Ze polita izan zen hori, proiektu hori. Supernova proiektua hori da, hori izan zen... ba, gure filosofiaren ba, emaitzetako edo emaitza garbienetako bat, ezta? Hau da, 1000 zalek 30 € jarri zituzten urtebete lehenago guk proiektu oso bat garatzeko. Disko bat, DVD bat, dokumental bat, liburuzka txiki bat, eta sekulako mural erraldoi bat, ez? 1000 zatitan zatitu genituena, eta ba, ale bakoitzen pegatu genuena, ez da? Bueno, ba, hori, eta hori posible izan zen.
Eta orain uste duzue, 1000 hoiek joango direla zuen kontzertuetara.
Ez dakit, 1000, 500 edo 2000 izango diren, ez dakit. Nik uste dut importantena dela orain, jakitea ospatzen gaudela bi gauza, 20 urte egin ditugula eta energiarekin gatuzela. Eta hori lagun artean, beti egin dugun bezala zen eta ere eta gauzat esango dizuet. Guk kontu honekin, Kerobiaren itzulerarekin adibidez, norabait zateko negozioa egin ziteken, norabait zateko hau produktora edo disketxe edo dena delakoei eskaini geniezaieken eta bueno, ba, zera bat egin, negozio bat egin. Baina etzen gure naia eta etzen gure asmoa, ez? Eta orduan, ba, bueno, beste behin ere gure erara egiteko grina horrekin eta sobre todo zaleekin konpartitzeko egiten den guztia, ez? Ba, hori da guretzako importanteena eta hori seguru pasako dela.
Egiteko moduetan erreferente sentitzen zarete?
Biaz etontuak iri izan behar duan. Bai, referentzia sentitzen naiz, maian bakizu, nire autorreferentzia. Hau da, irutzen zait, egiten genuena oso ondo egina zegoela, eta orduan, askotan, zalantza daukagunean, eta nik saioan dini bezala, bidea ekin dio danean, bai, berriro galdera berdinek, etorri zaizkit burura, norekin kontatuko dut, diskotxak edo ez, nola ingo dut, zein da filosofia, eta beti erantzuna izan da, Kerobiak eman zuena ja. Hortikan abiatuta, formetan eta bukatzeko formen kontuarekin, ez dut uste referentzia handi egiri gaianik, zain, eta ez dut uste eskola handirik egin dugunik gure kontuekin. Ba, ezek eta lagun asko bai, eta ekipo polit bat. Eta gero bestalde, musikalki, nik ez dakit, eske gauzak arraroak dira, ezta. Zen batzutan da zen momentutan zauden eta zer egiten duzun. Asko esatea da Kerobiak India ekarri zuela Euskal Herrira, ez delako egia. Bai? Baina askotan esan digute. Pianoak, abesteko modua, falseteak, gauza guzti horiek, ezta. Bueno, egiten dugu musika. Asko da esatea, baina egia da, nik uste dudala, bai Kerobiak eta gero egindako gauza txikiak ere bai, ba bueno, poso bat utzi dutela urrengorako, bai? Poso bat utzi zuten bezala, adibidez, guretzako, eta ez ditut hil nahi, baina Leiotikan, edo Beritxarrak, bezalako taldeek, ez?
Aurrean zuen, pertsonak esaten thank you.
Abesti honi adibidez, xarma orain zertan aurkitu diozue?
Bueno, hau izan zen Supernova diskorako deskartatutako kantu txiki-txiki bat, guk intertema ditzen dugu olako kantuei. Ez dakit gogoratuko duzute, baina diskoz-disko beti daude kantu motz-motzak, ez da? Eta horiek ditzen dugu intertema. Diela, kantak, edo kanten historiak, elkar konektatzeko balio duten kantu txiki-txikiak, ez da?
Zubikantak.
Bai, zubikantak. Eta orduan, hau, bueno, besterik gabe geratu zen, ez zuelako tokirik, ez zuen bere tokia izan, Supernovan, eta bueno, besterik gabe, hau berreskuratu nahi izan genuen, ba, gehien ba, supernovaren prozesu guzti hori, ba, gogora ekartzen zigulako, nik neuk nola grabatu nuen disko guztia etxean, ez, ba, kantua ba, izate bateak ere bai, eta bueno.
Bez, hori ebite ezina izango da, ez, orduko, edo orain urte batzutako kantuak entzun, eta momentu haietara joatea.
Claro, nio oroitzen naiz, eta sinez izan zute, esaten duan ontan, ni goizeko lauretan jaikitzen nintzen, lauetatik zazpiak arte kantuak egiteko, eta gero hartzen nuen kotxea, eta bar, lanera joaten nintzen. Ingeniero bezala lan egiten nuen momentu hortan. Ez? Eta kantua horretzen naiz, ba hori, gabean grabatu nuela. Eta horregatik dain apala, ere baiz da? Horregatik dain apala.
Bizilagunak ez molestatzeko?
Eta nire pareja, klaro.
Ingurukoak.
Ingurukoak.
Hil aurretik. Hil aurretik nontzun den?
Ez dakizen bat aldiz hil nahi zen azken urte hauetan, ez da? Beti gabiltza gure kantuetan, eta beti nabil hilaren konzeptuarekin, ez? Hilak, ez? Hau da, begira, papera eta kartoia. Trilogiaren bigarren diskoko deskarteo bat da, eta gainera ez dauka magia handirik, zen eta deskartatu guen besterik gabe, genituen beste kantak asko zobeagoak zirelako.
Begira, ba, irizpide serioa da.
Bai. Eta ohartuko zarete, nola kantuz kantu, ez da, nola batzutan letrak errepikatzen diren, ez, estrofak errepikatzen diren.
Hil aurretik, bai? Aurrekoak aipatzen zuen.
Bai, eta, bueno, estrofa bat hartu eta bigarren estrofan ba, berdina esaten den. Claro, ez? Zen eta maketak dira batzuk letra asko erdibidean zeuden eta gainera honek ematen dit auspoa berriro pizkete esateko kontatzeko nola letrak egiten dituanean eta egiten genituenean ba nola ideia batetikan hasi eta orduan bakteriak balira bezalan ez azten dijoan letra eta orduan bukaeran ohartzen zara zein zen kontatzen ari zinen historia, ez? Bueno, bakasua hori bai.
Bi vinilotatik jendeak zari helduko te dio lehendabizi?
Nik uste dut, bigarren honi, ondakinak LP honi. Iruzen zedelako gutxienez magikoagoa dela, baina plazerra da, egia da, guretzako plazerra da entzutea adibidez, biraka bestia edo agurana. Vinilo batean, ez, bueno, ba, horrek ere plazerra ematen du. Baina, bueno.
Konstelazioa azala kolorez dator, Xabi?
Bai.
Ondakinak, Descartes, Escombrages, diskoaren azala berriz, aurreko kolorez tatuaren oinarria da.
Bai,
alia, kolorez jantzi aurretiko irudia.
Hori da, hori da, hori da.
Baina kerobia beti kerobia.
Bietan.
Bai.
Bai, bai, beti kerobia. Bai.
Nundik atera da, bai hori.
No, pentsatzen egoen, nola konstelazioa, konstelazio hori buruz hitz egiten dugunean, eta hau kontatu nahi nizuen, ez da, guk azkenean pentsatu izan dugu, pentsatu genuen duela hilabete batzuk, ez? Ba, kerobiaren kantuekin, ba, pertsonaiak, lekuak, bidaiak, izarrak, exoplanetak, hoi gauza asteroidei buruz hitz egiten genuen, eta horrean pentsatzen genuen, imaginatzen genuen, kerobian entzuten zuten horiek bakoitzak, bere irudia egingo zuela, ez nola den pertsonai bat, nola den izar hori, nola den exoplaneta, asteroidea, asteroiden antzokia eta bar. Eta horrean esan genuen, bueno, horrean zerratik ez dugu konstelazioa, zerratik ez dugu urte honetan, hogei urte, ospatzen dugun, urte honetan konstelazioa marrazten guztion artean. Hau da, nolabait, batu jendeak eta zaleek imaginatu duten izar hori marra zuzenez lotu eta konstelazioa idazten edo marrazten bukatu, ez?
Kerobiak badu etxai perfektu ere. Zein izan du kerobiak etxai perfektua?
Ba, esango nuke ez dituela etxean askorik izan, eta handiena agian, eta ez naiz melodramatikoa jarriko, baina gu geu.
Kerobia bera izan dela bere buruaren zat etxai handiena.
Bai, bai, eta asuntoa da orain, urte hontan eta etoriko denan, ohartu gaudela trintxeran, ez gaudela bata eta bestea gu eta gu, bi trintxeretan baizik eta trintxera berdinean gaudela, ez? Eta horretik esaten dut berriro rearmatu gaela, ez da?
Eta orain, kontzertu horiek aurrean, entzaiatu egin behar?
Hombre,
latz bai. Gainera?
Bai, hori da goza politenetako bat.
Bai, ja. Erdoiak entzea polita da?
Bai, oso polita da. Zeldista diseinatu dugu, ja. Jara baki ditugu, ze kantu jona ditugu, eta izango dira jendeak ba, gustoko dituenak, diskontan atartzen diren batzuk ere bai, eta oroar pues, gauza polit bat, ez? Jendeak ere besteko, eta bakizu.
Beraz, beste viniloko dozena, eta hemendik pare bat?
Eta beste dozena bat ere bai. Kontzertu, ospakizun kontzertu batzuk izango dira, hau da, emango denbora gure jendearekin.
letra guztiak berriro gogoratu behar edo
bai, hori da, hori izaten da zaiena niretzako behintzat. Ez hain beste gitarraren gauzak, ez da? Nik ere gitarra jotzen dut eta bar, baina letrena bai, hori ja.
Bueno, eskerra ja jakinaren gainean jarri duzun zaletu baina, jendea, haiek ere ikasteko bete izango dute, edo berri ikasteko eta repasatzeko.
Noski, ez dakiena, letren kontua batzutan esaten dut, eskiatzea bezala dela, edo bizikletan ibiltza bezala, beste batzutan esaten dut, ez dela egia, aztu egiten dela, ezta? Orduan, ba, bueno, ikusi behar. Orain uda hasieran geratu gara, ja, ba, lokalean, ja, bueno, ba, gauzak egiten hasteko. Eta egia da, ilusio handiarekin elkartzen garela eta gainera berrio ere bateria, hor Mikel izatea baterian, ez? Txabaz pianoan, Ruben, Alberto basuan, niretzako da placer bat eta energia asko dauka horrek.
Xabi Bandini, baskerrik asko?
Zuei, tarteagatik.
Eta 20 urte barru berriz.
Hori da, egin zazue bat tartean niretzako.